halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa. Waa isniin 8-ka bisha ogost sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobadaan idinku hayna idaacaddeeda saakiya caalamka waxaa ka mid a guddi hoggaanka dhaqanka somalilan ka mid a oo dhowaan isku xil saaray xaluhelidda khilaafka siyaasiga ee ka dhashay qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada oo xalayto go'aamo soo saaray.
waxaan ogaan go'aamada soo socda. Doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasad ee ku beegnayd 8-ka Diseembar 2023 dib loo dhigo, lagana dhigo 13-ka Noofeembar 2024 isa saaro doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasad lana qabto 13-ka Noofeembar 2024.
waxaa kale ood maqli doontaan xildhibaan Yaasiin Farey oo beeniyey in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay dib uga soo baxeen deegaanka Ceeldheer. waraysi ayaanu idinka haynaa. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka amaba gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo isaguna magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya kula kulmay dadweyne ka soo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya balse ku dhaqan dalka Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. nin hubaysan oo sifihiisa lagu sheegay inuu ahaa nin caddaan ah ayaa 3 qof oo madowa ku toogtay gudaha dukaanka loo yaqaano Dollar Tree oo ku yaala degmada Jacksonfield ee gobolka Florida ee dalkan Maraykanka. dadkaasi ayaa la sheegay in ay deganaayeen xaafaddaasi oo uu madowgu ku badan yahay. weerarkaasina waxa ay sheegeen booliisku inuu ahaa mid uu u geystay ninkaasi hab isirnacayba amaba uu ku beegsaday midabkooda dadkaasi uu toogtay. booliisku waxa kale oo ay sheegeen in ninka toogashada geystay oo daadiisa lagu qiyaasay 20 jir uu markii dambe isaguna isdilay kadib markii uu goobtaasi la soo galay qori markii uu dadkaasi toogtay kadibna uu isagu qudha iska jaray. waxaana la sheegay in uu ka tegay oo lasoo helay qoraallo uu isagu hore u qoray kaasi oo muujinayay in uu u geystay falkaasi isirnacaybka ah isaga oo sheegay inay sababtu ahayd sanad guuradii 5aad ee ka soo wareegtay markii nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ku jiray iyaguna sidan oo kale goob dad badani iskugu yimaadeen degmada Jacksonfield ee gobolka Florida. ninkaasi ayaa isaguna 5 sano ka hor istoogtay markii uu geystay dilkaasi. toogashadan ayaa dhacday intii ka horreysay 2 duhurnimo ee sabtidiina dhaaftay. xoogaga taageerada degdega ah ee dalka Suudaanna waxay sheegeen inay furan tahay xabad joojin muddo dheera oo ay la galeen ciidanka, waxaana ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan dalkaasi Suudaan iyo qalalaasaha ka jira. taasi oo ay sheegeen hindisaha soo noolayn kara dagaaladaasi oo lagu doonayo in wadahadal si toosa loo dhex dhigo labada dhinac ee ishaya si looga hortago khilaafaad hor leh oo keena gacanka hadal lagu riiqdo. hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu 7 todobaadkii hore la sheegay in dagaalkaasi uu galay muddo aada u dheer, kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 10,000 qof oo dadka reer Suudaana, sidoo kalena ay ku barakaceen 1,000,000 qof. qaramada midoobay waxay ka digtay masiibo bini aadaminimo oo halkaasi ka dhacday iyadoo ay sheegeen inay kor u sii kacayaan burburka goobaha caafimaadka iyo kaabayaasha kale ee nolosha aasaasiga u ah. sidoo kale waxaa la sheegayaa cunno yaraan, cimilada oo aada u sii kululaanaysa, biyaha nadiifta ah, dawooyinka oo iyaguna aada ugu yar gudaha dalka Suudaan, taasi oo ay keentay iyadoo ay yar tahay agabka halkaasi la gaarsiinayo si ay u helaan dadka ku nool gudaha dalka Suudaan ee dhibaatooyinku ka socdaan isla markaasina u baahan gargaarka degdega. meelaha sida weyn looga dayrinayo waxaa ka mid a gobolka galbeedka ku yaala ee Daafuur. intaasina ha dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanayseelkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. aynu ku bilownay guddi odayaal dhaqameed ah oo dhowaan isku xil saaray inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada siyaasadda somalilan isku haya oo si weyn ugu kala fogaaday qabashada doorashooyinka madaxtinimada iyo ururada ayaa xalayta soo saaray go-aamo ay sheegeen inay dhinac walba ka eegeen si xal loogu helo khilaafkaasi muddada dheer jiitamay. wariyaha v o a magaalada hargeysa khadar maxamed cakuule ayaa warkan xalayto hargeysa nooga soo diray.
go-aankan ay xalay kaga dhawaaqeen magaalada hargeysa ergadii dhexdhexaadinta ee in muddo toddobaada ku howlanayd xaluhelista khilaafaadkii muddada ka taagnaa dhinaca siyaasadda ee somalilan ayaa waxaa halkaasi ka akhriyey afhayeenka guddidaasi cabdilaahi ibraahim.
markaanu ku qanacnay muhiimadda ay leedahay in lasoo afjaro khilaafka siyaasadeed ee muddada dheer socday kaasoo halis gelin kara nabadgelyada iyo xasiloonida somalilan, waxaanu gaadhnay go'aamada soo socda. kow, doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasad ee ku beegnayd 8-ka Diseembar 2023 dib loo dhigo lagana dhigo 13-ka Noofeembar 2024. laba, isa saaro doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasad lana qabto 13-ka Noofeembar 2024 iyaga oo isku sidkan. sad, in doorashada madaxweynaha ee ku beegan 13-ka Noofeembar 2024 ay galaan saddexda xisbi qaran ee kala ah Kulmiye, Wadani iyo Uli. af, doorashada xisbiyada iyo ururada ee ku beegan 13-ka Noofeembar 2024 ay galaan dhammaan 10 urur siyaasadeed ee soo baxay iyo 3 xisbi qaran ee hadda jira, waxaana ka soo baxaya doorasho 3 xisbi oo sharciya. 6, in komishanka doorashooyinka qaran soo diyaariyo jadwal midaysan ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasad, in la curiyo lana dhammaystiro xeerarka dhiman ee khuseeya doorashooyinka kor ku xusan. 8, in xukuumaddu iyo xisbiyadu shaqeeyaan guddida dabagalka fulinta go'aamadan, kuwaasoo ay magacaabeen ergada dhexdhexaadintu. 9, ugu dambayn, annaga oo ka duulayna kalsoonidii aadna siiseen, waxaannu idinku adkaynaynaa inaad aqbashaan go'aamadan. ergadu waxay ka soo saartay dhacdooyinkii gacanlibaah go'aamadan hoos ku qoran. 1, qur iyo qoomba waxyeelladii ay geysteen maleeshiyada buurta gacanlibaah waxaa bixinaya beesha garxejis, magtuna waa 200 halaad, waxaana lagu bixinayaa muddo 3 bilooda. 2, waxaanu si gaar ah uga soo qaadnay sarkaalkii maydkiisa madaxa lagaga joogsaday 50 halaad oo ganaaxa oo dheer 200 magtiisa. 3, waxaanu faraynaa waayeelka iyo waxgaradka beesha garxejis inay muddo 5 maalmood gudahooda ay ku kala diraan maleeshiyaadka hubaysan ee gashay buurta gacanlibaax. 4, dowladda waxaan u soo jeedinaynaa inay cafis u fidiso maleeshiyaadka dhammaan hantidii, gaadiidkii iyo hub dhammaan hantidii iyo gaadiid iyo hub lahaa ee qaranku lahaa waa in lagu soo celiyaa gacanta dowladda ee maleeshiyaadu qaatay.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
wagaag dhegeystayaal, haatana Muqdisho. Xildhibaan Yaasiin Cabdilaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa beeniyey inay ciidamada dowladda federaalka ahi dib uga soo gurteen magaalada Ceeldheer. xildhibaanka oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda ee NISA ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay wax uga dhaceen caws weyne oo Al-Shabaab ay weerareen Sabtidii. isagoo ku sugan Ceeldheer ayuu u waramay Haaruun Macruuf.
tahay Haaruun, aniga waxaan ku suganahay dhinaca degmada Ceeldheer. waxaas waa maqlaya, laakiin waxba kama jiraan. aniga kula hadlaya ku sugan degmada Ceeldheer, waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed u sheego iyo guud ahaan dadka reer galmudug iyo bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka inaysan jirin wararka la sheegaya ah in ciidamada xoogga daranka soomaaliyeed ay kasoo baxeen furumaha dhanka aniga aan hadda ku suganahay. Marka warkaas waan maqlay, laakiin waxba kama jiraan oo aniga hadda ku sugan degmada Ceeleer ee bariga gobolka galgaduud.
Waa gartay, ma degmada gudaheedaad ku sugan tahay mise daafaheeda?
Magaalada gudaheeda ku suganahay, magaalada ciidan xoogga daranka soomaaliyeed jooga. Ciidan waxaa jooga deegaanka oo ku filan difaaca degmada. anigu marka magaalada gudaheedaan deganahay waa wax dhibaho ama culays oo aan dareemaan haba yaraatee ma jirto.
Way qorshe miyaa jira ah in dib looga gurto Ceeldheer?
Ma jiraan oo maba dhici kartaa, wax dhici kara maa. Degmada waa la socotaa, waxa la qabtay January la qabtay degmadan. Wax hadda aan taliska xoogga aadan uga warhaynaa iyo wasaaradda gaashaandhigga, wax hadda anagaan ognahay oo in laga baxaahu ma jiraan degmada Ceeleer ee bariga gobolka. Laga yaabee suuragal inay jiraan ciidamo yaryar oo fasaxyo iyo waxaas oo ka baxay, laakiin anigu difaacyada kalena hadda xoog badan kama hayo oo dhanka Ceelbuur iyo jihadaas. Laakiin aniga intaan ka warhayo waa degmadan hadda aan ku suganahay iyo deegaanada ku xeeran, dadkeedana way abaaburan yihiin, ciidamada xoogga dalkana u diyaarsan yihiin, ciidamada deegaankana iyagaba hadda gacanta ku haya amniga iyo difaaca degmada Ceeleer.
Su-aasha kalen ku weydiinaya xildhibaan waxa weeye, warar baa jira sheegaya in xaaladda Ceelbuur amnigeeda ay saameyn ku yeelatay dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay Cawsweyn. Marka bal nooga waran marka hore adoo Cawsweyn ku bilaabaysa wax uga dhaceen iyo qorshaha aad ka wadaan Ceeldheer.
Cawsweyne dagaalaa ka dhacay oo cadowga qawaarijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugnaa deegaanka magaalada Cawsweyne. Hadda dagaal hadda u dhacana kulley waa la dareemi karaa resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac. Marka meeshaas dagaala ka dhacay, dagaalka ka dhacana ma noqon doona dagaal oo ay sheegeen howlgallada socda ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qaranka, ma noqon doona mid dib u dhiga. Marka meesha dagaala ka dhacay, waxaan leenahay marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii ku waxyeelowday inaan ilaawayna ilay raajicoon, inta dhimatala u naxariisto, inta dhaawacna Allah inoo caafiyo. Laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furumaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo, hadda waxaa ka badan oo ku 3 jibaarmo ku 4 jibaarmo dhib ka soo gaaray cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab. Waxaan rabaa marka inaan ku sheego anagu maadaama aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran, waxaana ku qasbanahay in qofkii wax naga gaarto anagu waa dareemeynaa. Laakiin nimankaanu dad waxa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yaasiin Ferey oo u waramayay Haaruun Macruuf. Waxaana naga xasuusina in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga maanta ee soo socda. Haatana Boosaaso, dhalinyarada waxbarashada dhammaysatay iyo kuwa iminka dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dadka barakacayaasha ka caawiya dhinaca waxbarashada xilliyada fasaxa ku jiraan. Qoysas badan oo aan awoodin inay ubadkooda ay ka bixiyaan waxbarashada ayay siiyaan fursado ay caruurta iskuulka ku sii dhigan karto. Wariyaha V O A-da Faadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso kasoo dirtay.
Umar Maxamed Umar waa arday iminka wax ka barta Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Maalmaha ay fasaxa yihiin isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka Buulamangis ee magaalada Boosaaso. VOA ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan.
Adii ilaa dad waxaan waxbaray ilaa 3 qayb weeye. Qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah.
Waa gartay caruurta oo kale waqtiga waxbartaa?
Khamiis iyo Jimcihii camal baan waxbaraa. caruurta ma shaqeeyaan sabti axad isniin talaada arbaca dugsi bay dhigtaan khamiis jimcihiin waxaa loo faa'iideeyaa sida soomaaliga iyo tarbiyadii xisaabtii camal baan u faa'iideeyaa dhaqaale baa saamaxa weeye markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yani intii iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyooyinkoodii qarashka ma hayaan markaan aniga khamiis jimcaha lacag lacaan baa ugu dhigaya saas camal
maxaa bartaa dadka marka caruurta iyo haweenka iyo raggaba leh
caruurta waxaa la baraa sida tarbiyadii oo tarbiya islaamigii iyo xisaabtii soomaaliga baa la baraa kuwa kale hooyooyinkana waxaa la baraa ii sheeg adiga qur-aankii waxaas baa la baraa dhallinyartan waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yani caafimaadkii buugga oo first aidkii iyo soomaaliga ingiriishka baa la baraa intaas haa labadan maalin
dhallinyaro kale arrintaa kaala shaqaysa ma jirta
haa keligee maan dad kaleeda jiraan maasha allah
dadka maxaa ku qiyaasan
ugu yaraan adi boqol waa gaar
qaar ka mid a qoysaskan ka faa'iideystay fursadda waxbarasho ayaa v o a uga waramay dareenkooda
allaxa oo maxamed maleele jimcihii aroortii waa u tagaa xisaab hadiawiligay hooyada aabegeeli arile raac jiri wiligay meel wax lagu baranay ma arkin laakiin hadda macalinkayga maasha allah wax xoogaa waa fahmay adbatajaad xisaabta waa fahmay waa ii dhigaa galinka hore iyo galinka dambeba labadabuu ii dhigaa labada maado xisaab iyo soomaali iyo qur-aanka ataxiyaadka salaada wixii iga qaldan iyo wixii kalena wuu ii saxaa macalinka
magaceeyo farxiyo asad axmed
haye farxiyo bulwaran say uga faa'iideysataan waxbarashadan
magaceyga weligay ma qorin hadda laakiin waa qorayaa magaceyga saddexaan ba'taana ma qori jirin ma kasi jirin xisaabna saddex iyo afar ma wadhaafsiin jirinba maasha allah dhallinyaradu waxay ila bartaan macalinkana maasha allah wax waa i baraa haa aad baa ugu mahadcelinaya
caruurtaada ma geysa
caruurteyda haa labo labaan geeyay
todoba cayaalan dhali afarad dugsi iyo dhigato iyo iskuulka ilaas aanu gurigan joogaa caruurta oon daleyna markii amaada
waxbarashada horta waa fiican yahay maasha allah arday gruub waxaa waaye oo jaamacad dhigtaan dhallinyaro ee ilaah duqulo soo abaabuleyna maalinta khamiista iyo jimcaha xoogooda iyo maalkooda ku deeqeen buwaaqta iyo waa keeneen waxbarashada ilmaha maalinta waa lasoo shaqeyna hooyada maalinta dharay soo dhaqayso jikada maqa badno ilmihii ma loo awoodo khamiis iyo jimco waxay dhigtaan ilaa duqulu iskuulkaasa free lagu siyaa iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo saddex bilood ee socota
magaceyga ambiye cali yuusuf waaye macalin maxamed gurigii tukaan meeshiisa waxaa ii dhigataa laba ciyaal muqtaar iyo marin baa la yidhaha ilmahaygii dugsi way dhigtaan laakiin iskool tabar baan u waayay waxaa leeyira leyl arrinta waa jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa waxaan ilaaha iyo waayahay ilmihii aan wata waa geystay maasha allah jimcidii subaxdii galabtii waa loo dhigaa waxaa loo dhigaa qur-aankana waa loo dhigaa af soomaalina waa loo dhigaa ilmaha waa loogu faa'iideeya maasha allah labadaas beri ka faa'iideystaan khamiista jimcidii waa subaxii galabtii
talaabadan soo aragtaan marka
maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilisha nugu noo keenay arrintaas ilaahay garabka ka siiya iyagana insha allah
ciyga horta waxaa weeye cumar maxamed cumar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda jaamacad baan wax ka dhigtaa gelinna wax baan dhigtaa gelinna waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeyga oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeya khamiistii jimcihii oo kale markaan anigana aada ugu faraxsanaa marka inaan u faa'iideeyo aqoonta yani walaalihii iyo ardayda iyo hooyooyinka maamada inaan ugu faa'iideeyo aadna waan ugu faraxsanahay taasna
qoysaskan barakacayaasha ah ee iyaga iyo ubadkoodu ay ka faa'iideysteen fursadan waxbarasho ee ay ugu deeqeen cumar iyo saaxiibadiisa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka buuramingis ee magaalada boosaaso ayaa u muuqda in dad badan oo barakacayaasha ka mid ah ay ka barteen tallaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan waxna akhriyaan faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatana nairobi wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka gobolka Soomaalida ayaa la kulmay dadweynaha ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya. Qodobada ugu muhiimsan ee kulankaasi lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga muwaadiniinta. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Kulamo istaba jooga oo ay horseed ka yihiin mas-uuliyiin ka socda dowladda deegaanka ee Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka mudane Ibrahim Cusmaan Faarax ayaa waxa ay kulamo kala duwan la leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalkaasi Ethiopia, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaalida iyo waliba Soomaalida kale ku dhaqan dalka Kenya. Arrimaha la xiriira iskaashiga amniga iyo hirgelinta mashaariic fara badan oo dadka Soomaalida ay ka hirgelin karaan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo bandhigay kulamadaasi, iyadoo madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida ee Somali State mudane Ibrahim Osman waxaana mikrofoonka ku soo dhaweeyey wasiirka madaxtooyada ee dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim.
Haliin goor gaaban hadalkeedna gaaban, waxaa noo hadlayaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa noo hadlaya oo safarka ujeedadiisa iyo wixii dardaaranaba jeedinaya.
Si guud ujeedada aanu leenahay safarkeennu wuxuu ahaa inaan bulshada majaaliyadda ku nool waddankan aan la kulanno, la tashanno mustaqbalka fursadaha deegaanka ka jirana, sidoo kale aan ugu yaboohno inay yimaadaan ay ka qayb qaataan deegaanka. Deegaankeennu waad ogtihiin waa deegaanka xaaladda hadda imika waddan ka jirta ugu nabadaysan weeye. Deegaan 5 sano uu intuu isbedelku yimiday horumarka ka hana qaaday dhinac kasta taaban karaya weeye. Adeega aasaasiga wadooyinka waad arkaysa in hadda ka hor deegaankeennu wuxuu ahaa deegaan aad u dibdhacsan, deegaan lagu tilmaamo meel colaadeed uu socod ku dhib ka jiro, sidoo kale dad walaala ah duurka ay isku leynayeen maalin kasta. Maanta laakiin waa deegaan nabadgelyo ku sugan, sidoo kale degmo kasta ee qabaalo kasta oo tegaysidna horumar uu ka jiro weeye. Hawlaha ka jira aanu bilownay dadka u waranno mustaqbalkana xidhiidh joogto samayno weeye. Ujeedada ugu muhiimsan maaragtay socdaalkeennu xoogga saarayo qumeeda Soomaaliyeed waa qumeeda saddexaad ood garanaysaan. Saameynta hadda deegaankeena ka jirta sidoo kale federaalka wax badan oo iska bedelay baa jira.
Ugu dambeyntiina waxaa madaxweyne ku-xigeenku uu ka hadlay fursadaha loo hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya iyo sidii mashaariicda dhinaca horumarinta ee ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada, deegaanada, hoteelada iyo qaybaha kale ee dowladdu ay gacan ku siinayso sida markaasi ay uga faa'iideysan karaan iyo adeegyada loo baahan yahay.
Waxaan igu soo dhaweyneynaa in deegaanka waa deegaankiina. Maanta dhulka ballaadhan ee nii sheegayo haddii wax laga qaban waayo dee berri ma odhan karaysid dhulka anaaga. Maanta dhulka wax ka samaystay ninka wax ka qabtay unbaa dhulka lahaan karaa. Markaasaa darteed waxaan odhan lahaa ku soo dhawaada deegaankiina fursadaha ka jirtana sidoo kale sidii loo baahnaa uga faa'iideysta, anagna diyaar baan inii nahay inaan soo dhaweyno.
Yasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Maxkamad ku taalla magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran ayaa sheegtay in ay amartay in Mareykanka uu bixiyo lacag dhan $330 million oo dollarka Mareykanka oo magdhowa, taasi oo la xiriirta waxa ay ugu yeereen qorshe afgambi oo ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Waxaana waaxda cadaaladdu ay sheegtay in qorshahaasi uu dhacay sanadkii 1980-kii oo uu cusbaa maamulka Islaamiga ah ee Iran. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Sanad kadib kacaankii Islaamiga ahaa ee 1997-kii ee xukunka looga tuuray shaahi Iran ee uu Mareykanku taageerayay, ayay koox saraakiil ciidan u badan waxa ay isku dayeen inay afgambiyaan dowladda cusub. Wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa sheegtay in kooxaha kacdoonka waday uu hoggaaminayay Siciid Mahdiyuun oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee Iiraan, waxaana xaruntoodu ay ahayd Nujeex oo ah saldhigga ciidamada cirka ee galbeedka gobolka Xamidaan. Dhowr qof ayaa ku dhintay isku horimaad dhex maray ciidamada Afgembiga waday iyo kuwa dowladda, tiro kalena waa la xiray. Ujeedkoodu waxa uu ahaa inay la wareegaan saldhigyada militariga ee dalka, ayna beegsadaan xarumaha istaraatiijiga ah iyo guryaha hogaamiyaasha kacaanka Iiraan. Hase ahaatee, dadaalkooda ayaa laga hortegay, ayay tiri wakaaladda wararka IRNA. Sanadkii hore, qaraabada dadkii lagu dilay iskudaygaasi Afgembi ayaa dacwad sharci ah u gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee Iiraan, taasi oo ay ku dalbanayeen magdhow, sida lagu sheegay mareegta garsoorka ee Iiraan ee loo yaqaano Miizaan Online. Miizaan ayaa warisay in dadkaasi ay si gaar ah ugu eedeeyeen Mareykanku inuu qorsheeyey islamarkaasina fuliyey Afgembigaasi. Miizaan ayaa sheegtay in si gaar ah ay dadka dacwadda gudbiyey ugu eedeeyeen Mareykanku inuu qorsheeyey una fuliyey Afgembigaasi. Maxkamadda ayaa riday xukun dadkaasi dacwadda xareeyey u hiilinaya, waxayna ku amartay dowladda Mareykanku inay siiso dadkaasi lacag dhan $30 million oo isugu jira dhaawacyada maadiga ah iyo kan maskaxeed ee dadkaasi gaaray, iyo sidoo kale $300 million oo magdhow ah, sida ay tabisay Miizaan. Tehran iyo Washington ayaan wax xiriir diblomaasiyad ah lahayn tani wixii ka dambeeyey kacaankii 1979-kii. Sanadkii 1993, sirdoonka Ingiriiska iyo kan Mareykanka ayaa abaabulay Afgembigii ra'iisul wasaarihii Iiraan Maxamed Musadiq, kaasi oo qarameeyey warshadihii saliidda Iiraan ee dhaqaalaha badan uu ka soo xaroon jiray. 2016, maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa amartay in hantida Iiraan ee lagu xayiray Mareykanka la siiyo dhibanayaasha weerarada ay Washington ku eedeysay inay ka dambeyso Tehran oo ay ka mid yihiin qarxii 1993-kii lagu qaaday xero ay ciidamada Mareykanku ku lahaayeen magaalada Beyruud ee dalka Lubnaan, iyo sidoo kale weerarkii qarax ee sanadkii 1996 ka dhacay Saudi Arabia. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxa ay xukuntay in xayiraadda Mareykanka ee lacagaha ay leeyihiin shaqsiyaadka iyo shirkado dhowr ah oo Iiraan ah ay si cad u tahay mid aan sabab lahayn, balse waxay maxkamaddu xukuntay inaanay awood u lahayn inay meesha ka saarto xannibaadda Mareykanku uu ku xayiray ku dhowaad $2 billion oo ah hantida bangiga dhexe ee Iiraan. Tehran, oo beenisa dhammaan mas-uuliyadda weerarada uu Mareykanku ku eedeeyey, ayaa sheegtay in xukunno isdaba joog ah ay maxkamadaha Mareykanku ku abaalmariyeen dhibanayaasha u dhashay Mareykanka lacag dhan $56 billion.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Warbixinahaasi oo dhan ayaynu inta waqtigay nooga harsan kaga nasanno heestan uu qaadayo Allaha u naxariistay Maxamed Sale Baantube. Ah heestaasi baa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Dhinaca farsamada Nuur baynoo joogay, waxaana idin leenahay sidaa iyo subax wanaagsan iyo aroor iyo suuban.
Rob shubar rahman ko ramaskal ratsada